Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Jaunam šodien ar dāmu, kuru jau iepazinām raidījumā, un ja kāds vēl atcerās, tad starta paga, tā ir Elizabete Gaile. Čau, Elizabete!
Čau! Čau visiem klausītājiem!
Kā tev kopš tā laika veicies?
Ir ļoti labi veicies. Esmu daudz strādājis pie jaunas mūzikas, darbojusies un turpinu iet uz priekšu, jo tas radošais process un tā dziesmu rakstīšana jau ir tas, kas kaut kā veidā mani stiprina un tas ir tas, ko es vēlos darīt. Un, protams, ka šajā savādajā laikā, kad visi nedaudz sagriezies kājām gaisā, ir jāpielāgojas tajai jaunajai situācijai, bet tas radošais process jau nav apstājies.
Tev šodien, jāsaka, pat vakardien bija tāda īpaša diena, kad tu izdevi savu jaunāko skaņdarbu.
Jā, dziesma ar nosaukumu vairs negaidu.
Ko tu vairs negaidi?
Šeit sākas tas stāsts par to, ka vispirms ir kaut kas, ko mēs ļoti gaidām, bet tad, kad ļoti ilgi kaut ko gaidot, mēs no tā nogurstam un vairāk to negribam. Tas ir stāsts gan par attiecībām, gan arī tādu sevis apzināšanos, tāpēc šai dziesmai īstenībā arī rakstot, mēs ieraudzījām tādas divas puses, ka viena ir spēja pielikt kaut kādām attiecībām punktu, un otrs ir tāds sevis apzināšanās un tāds spēks, ko mēs jūtam, kas nāk no mums un arī izpildot šo dziesmu, es pirmo reizi jūtu tādu pēku. Dziesma tapa, man bija skica pašai gatava un tad es aizgāju pie producenta Krista Pērgļa, kur mēs sākām strādāt studijā un tad piesaistījām Chris Noa un tad arī dziesmai piesaistījās DJ Rud un tad mēs visi kopā pie šīs dziesmas daudz strādājām. Sākumā mums bija viena ideja, tad tā pārtapa jaunā un jā, šis ir rezultāts, par kuru es ļoti priecājos un man ir liels saviļņojums. Un šajā dziesmu rakstīšanas procesā mēs nepieķērāmies pie tām idejām, kas mums bija, bet mēs visu laiku mēģinām kaut ko jaunu.
Nu ko, klausamies tev jaunāko singlu, vairs negaidu Radio TV ēterā.
Yes!
Radio TV raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietveros.